Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүген 15 апрель шәрсенбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Русияның милләтара мөнәсәбәтләрне тикшерү үзәге Башкортстан җитәкчелеген сәяси максатта милләтара киеренкелекне арттыруда гаепли. Таҗикстанда Дәүләт банкы чыгымнары турындагы хисапка караганда, югалган акча якынча илнең еллык киременә тиң. Икътисадый кризис Сембернең татар авылларына күбрәк зарар китерер кебек. Русия президенты Дмитрий Медведев мул тормыш һәм демократияны бер-беренә каршы кую белән килешмәвен белдерә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер нишә мөһим хәбәрнең кыскачасын. Иран көнбатышка атом сөйләшүләре өчен үзенең яңа тәкъдимнәрен әзерли. Россия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәттән тыш оешмалар турындагы канунны үзгәртү кирәклеге турында белдерде. Новосибирский хәрби мәхкәмәсендә Радмир Сәгыйтов үлеме белән бәйле эш тикшерелә башлады. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Иран үзенең атом программасы турындагы халыкара сөйләшүләргә үз тәкъдимнәрен әзерләгәне турында белдерде. Бу хакта бүген президент Мәхмүд Әхмәдинеҗат әйтте. Әзер булгач без тәкъдимнәрне тапшырырбыз. Аларга нигезләнеп без дөньяда тынычлык һәм гаделлек булдыру турында сөйләшербез. Милләтләр хокукларын яклау, халыкара мәсьәләләрне чишүгә барлык илләрне катнаштыру турында сөйләшербез, диде Әхмәдинеҗат. Президент сүзләренә караганда, Иранның тәкъдимнәре сөйләшүләрне оештыручы Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының 5 даими әгъзасы һәм Германиягә тапшырылачак. Көнбатыш Иранны атом коралы җитештерүдә гаепләп килә. Тәһран атом программасын бары тик тыныч максатларда тәрәккый итүен белдерә. Европа Берлеге Төркияне Әрмәнстан белән чик буен ашарга чакырды. Берлекнең Көньяк Кавказ төбәгендәге махсус вәкиле Питер Сәмневи чикләрне ашу төбәктәге вазгыятьне яхшыртып, Төркиягә Европа Берлегенә керү сөйләшүләрен җиңеләйтәчәк дип белдерде. Шундый ук мөрәҗәгать белән Анкарага АКШ президенты Барак Обама да мөрәҗәгать иткән иде. Узган елдан бирле Төркия белән Әрмәнстан араларын яхшырту турында сөйләшүләр алып бара. Уртак чик буен Төркия 1993 елда Таулы Карабах низагында Азербайджанга тилектешлек белдереп япкан иде. Кремльдә хукук яклаучылар белән очрашкан Россия президенты Дмитрий Медведев хөкүмәттән тыш оешмалар турындагы канунны үзгәртү һәм андый оешмаларның хакимиятләр белән мөнәсәбәтләрен җайлау кирәклеге турында белдерде.
Работается вам не просто. Есть масса случаев, когда
Эшегез авыр. Хөкүмәттән тыш оешмалар эшчәнлегенең бер сәбәпсез чикләнү очраклары була. Кайбер түрәләр хөкүмәттән тыш оешмалар үзләренең чиксез хакимиятенә куркыныч яны дип саный. Бу моңа да бәйле. Бу безнең илгә генә хас хәл түгел, әмма бездә моның элеккедән килгән караңгы гөрүв гадәтләре бар, диде Медведев.
Безраздельного управления. Так, наверное, не только у нас. Но у нас в этом смысле есть свои достаточно тяжелые исторические традиции.
Президент хокук яклау үзәкләре һәм иҗтимагый оешмаларына финанс кризисы һәм эшсезлек чорында халыкның социаль хокукларын бузылмауын күзәтергә кушты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Новосибирскиның хәрби мәхкәмәсендә югары хәрби уку йорты курсанты Радмир Сәгыйтов үлеме белән бәйле эш тикшерелә башлады. Сәгыйтовлар гаиләсе адвокаты Марина Бунькова сүзләренә караганда, сорау алу вакытында Радмирны үлемгә җиткерүдә гаепләнүчеләрнең кайберләре генә аны кыйнаганнарын таныган. Калганнары Радмир үз-үзенә кул салган дип белдерде. Тикшерү 17 яшьлек Радмир Сәгыйтов азаплауларга чыдый алмыйча үз-үзенә кул салган дигән нәтиҗә ясаган иде. Аны азаплауда бергә укыган 10 курсант һәм сержант гаепләнә. Аларның дүртесе сак астында тотыла. Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Любовь Слиска татар теленә икенче дәүләт теле статусын бирү тәкъдиме хупланмаячак дип белдерде. Үзебез яңа буын хәрәкәтенең бу тәкъдимгә имза җыю өчен Слиска язгы шир дип атады. Русиядә татарларга караганда украиннар һәм белоруслар күбрәк яши, диде Слиска. 2 апрельдә Үзебез яңа буын хәрәкәте һәм Бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы Русиядә татар теле икенче дәүләт теле статусына ия булуын яклап имза җыю өчен башлады. Бизге имзалар Русия Дәүләт Думасына юлланачак, диде Бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросы җитәкчесе Руслан Айсин. 50-100 мең имза җыелса, без Русия Дәүләт Думасына хокукый инициатива белән чыгарга телибез. Дөнья күләмендә андый тәҗрибә бар. Мисал өчен Финляндиядә швед халкы 6% тәшкил итә, әмма ул дәүләт теле булып тора. Монда да татар теле төрки дөньяның бер кулланыш теле бит, диде Айсин. Русияның Европа өлеше мөселманнарының дини идарәсе рәисе урынбасары Дамир Гыззатуллин, илебездә православлар күпчелекне тәшкил итә, шуңа күрә аларның пасхыны ил күләмендә билгеләү хокукы бар, дип белдерде. Петербург шәһәр шурасы депутатлары президент Дмитрий Медведевка православ христианнарының пасхысын ял көне итеп игълан итү турында мөрәҗәгать җибәргән. Гыззатуллин Русияның мөселманнар күпләп яшәгән кайбы төбәкләрендә ураза һәм корбан гаетләре ял көннәре дип искә алды. Дини бәйрәмнәр берләшә Аларны билгеләгән кешеләр үз гореф-гадәтләренә кайта, диде дини идарә вәкиле. Дамир Гыззатуллин моның финанс кризисны чишүгә дә уңай йогынтысы булачак, дип саный.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русияның милләтара мөнәсәбәтләрне тикшерү үзәге рәисе Леокадия Дробижева Башкортстан җитәкчелеген сәяси максатта милләтара киеренкелекне арттыруда гаепли. Русиядә татар телен икенче дәүләт теле итү таләбе белән имза җыючы татар яшьләренең үзебез хәрәкәтенә һәм Бөтендөнья татар яшьләре форумы бюросына Башкортстандагы татар яшьләренең Хәзинә исемле оешмасы да кушыла. Уфадан бер төркем яшьләр Тукай бәйрәменә Казанга һәм Кырлайга автобус сәфәре оештыра. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты нинди милләттән булачак? Бу сорау соңгы көннәрдә тагы игътибар үзәгенә менде. Моны аеруча Русияның милләтара мөнәсәбәтләрне тикшерү үзәге рәисе Леокадия Дробижеваның Регнум агентлыгына биргән әңгәмәсе җанландырып җибәрде. Анда тарих фәннәре докторы профессор Леокадия Дробижева Башкортстан хакимияте сиясий мәсьәләләрне чишүдә милли каршылыкларны файдалана, милли киеренкелекне кыздыра ди. Дробижева узган җанисәпне искә төшереп, 21% булган башкортларның 29%-ка сикерүе арттырып язу нәтиҗәсе ди. Милләтара мөнәсәбәтләрне тикшерү үзәге башы Башкортстанның яңа президенты милләткә карап билгеләнмәячәк һәм аның этник башкорт булмавы да ихтимал ди. Профессор сүзләренчә, якын араларда илдә милләтара конфликтлар күбәю ихтимал. Шуңа милли сәясәтне яңадан карарга кирәк. Русиядә милләтләр дигән атаманы этномәдәни төркемнәргә алмаштыру актуаль ди. Профессор шулай ук туган телләр укыту үз теләкләре белән булырга тиеш. Ә инде төп халыкның телен мәҗбүриләп укыту бетерелергә тиеш ди. Русияның милләтара мөнәсәбәтләрне тикшерү үзәге башы Леокадия Дробижева Регнум мәгълүмат агентлыгына биргән әңгәмәсендә әнә шулар хакында йөрештерә. Башкортстан парламенты делегациясе Мариэлгә китте. Сәфәр алдыннан Башкортстан дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев фикерләрен белдереп, төп максат Мариэл парламентының канунлар чыгару тәҗрибәсен, комитетлар эшен өйрәнү һәм ике республика парламенты арасында Келешу имзалау диде.
Предметом нашей работы будет изучение практики законотворческой деятельности Государственного собрания Курултая. Работа на уровне как комитета, так и в целом Государственного собрания. Наверное, важным моментом будет и то, что мы готовимся подписать соглашение о сотрудничестве в сфере законотворческой деятельности между Государственным собранием Курултая Республики Башкортостан и Государственным собранием Республики Мариэл.
Бу Башкортстан парламенты башы Константин Толкачев булды. Башкортстан делегациясе Мариэлдәге башкорт диаспорасы вәкилләре белән дә очрашырга җыена. Башкортстанның сәүдә сәнәгать палатасы җитәкчелегендәге эшкуарларның икенче рәсми төркеме Үзбәкстанга очты. Алар икътисади хезмәттәшлекне киңәйтү мәсьәләләрен караячак. Шулай ук Үзбәкстанда яшәүче татар һәм башкорт диаспорасы вәкилләре белән дә очрашачак. Уфада бер юл хәвефсезлеге хезмәткәре Ришвәтчелектә янды. Юл һәлакәтләреннән качкан машина йөртүчеләрне эзләү белән шөгыльләнгән инспектор шундый бер качканы тоткач, аны 10 мең сум акчага азат итәргә ашандырган һәм ришвәт алган вакытта кулга алынган, Уфада наркотик таратучы төркем тотылган, төркемдә дистәгә якын кеше, алар 22-24 яшьлекләр, наркотөркемнән 10 мең доза героин, 150 грамм гашиш, 3 миллион сум акча табылган, алар бер көндә генә дә 1000гә якын доза наркотик сатканнар, аларның берсеннән ялган милиция хезмәткәре документы да табылган. Башкаланың Аржаникидзе районында пневматик мылтыктан йорт янында торган машиналарга атканнар, барлыгы 10 машина зыян күргән. Уфа үзәгендә башкала хакимияте бинасы янында шулай ук пневматик коралдан троллейбуска атканнар, троллейбусның тәрәзәләре зыян күргән, кеше фаҗигаләре юк, төз атучылар әлегә табылмаган. Татарстанда үзебез яңа буын хәрәкәте һәм бөтен дөнья татар яшьләре форумы бюросының Россиядә татар теле икенче дәүләт теле статусына ия булуны яклап имза җыя башлау вакыйгасы Башкортстан татарларын да битараф калдырмады. Башкортстандагы Хазине исемле татар яшьләре оешмасы да әлеге чарага кушылырга әзер. Бу хакта Хазине оешмасы рәисе Камил Сираҗтинов шуларны белдерде. Татар яшьләренең хазина оешмасы рәисе Камил Сираҗтинов булды. Татарстан яшьләренең әлеге башлангычына Башкортстан картлары да кушылырга әзер. Бу хакта республика татарларының Милли мәҗлес рәисе, математика фәннәре докторы профессор Марат Рамазанов хәбәр итте. Сез Башкортстан татарлары Милли мәҗлесе рәисе профессор Марат Рамазановны тыңладыгыз. Профессор сүзләренчә, бу мәсьәлә Милли мәҗлестә дә, татар оешмалары берлегендә дә каралачак. Имза җыю уңай хәл ителсә, ул Татарстанда да яшьләр акциясе генә булып калмый, аңа башка оешмалар да кушылыр дип өмет итә профессор Марат Рамазанов. Тукай көннәренә дә атнадан артык вакыт калып бара. Быел да ул Уфада зурлап үтмәячәк, сәбәбен финанс авырлыклар белән аңлаталар. Узган ел икътисади күрчек булмаса да, Уфада Тукай бәйрәме 84-нче санлы татар гимназиясендә генә үткән иде. Быел исә икенче 65-нче санлы татар гимназиясендә үтәчәк. Шуның белән вассалам. Ә менә Татарстанда узачак Тукай көннәренә быел Башкортстаннан күпләп вәкилләр катнашыр кебек, чөнки Тукай көннәренә махсус сәфәр оештырыла. Аны оештыручы хазина оешмасы рәисе Камил Сираҗтинов шуларны хәбәр итте. Сез Башкортстан татар яшьләренең хазина оешмасы рәисе Камил Сирәҗтиновны тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Таҗикстанда ришвәтчелек һәм коррупция киң таралса да, соңгы арада Дәүләт банкы чыгымнары турындагы яңа хисап ватандашларны тәмам шаккатырды. Хисапка караганда югалган акча якынча илнең еллык киременә тең. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Халыгара бәйсез икътисади хезмәт ширкәте Ernst & Young тарафыннан игълан ителгән банк чыгымнары хисабына караганда, Таҗикстан дәүләт банкыннан 1 миллиард доллар акча юкка чыккан. Бу сумманың 856 миллионы хусусый инвестиция ширкәтләренә бурыч буларак бирелгән. Мультимиллионлаган акча хусусый фирмалардан кала банкның элекке җитәксез ширкәтенә күчерелгән. Әйтергә кирәк, мамуҗ җитештерү өчен бүленгән 220 миллион долларның кайда кулланылуы турында банк рәсмиләре аңлатма бирә алмый. Шулай ук хисапта югалган акчадан кала чыгымнарны кулланыуда табылган тәртипсезлекләр дә фаш ителде. Мәсәлән, илнең дөньягындагы бер шәйханәне яңарту өчен 800 мең доллар акча сарыф ителгән. Илнең еллык киреме 1 миллиард 280 миллион доллар булуын искә алганда, бу хисап ил халкын аптырашта калдырды. Таҗикстан дәүләт банкы узган ел алган бурычның тиешлешә кулланылуы турында дөрес хисап кайтара алмагач, Халыгара валюта фонды IMF Ernst & Young ширкәтеннән Таҗикстан дәүләт банкы хисабын тикшерүне сораган иде. Киләчәктә IMF-тан бурыч алу мөмкинчелеген югалтмау өчен Таҗикстан банк хисапларының әлеге икътисад ширкәте тарафыннан тикшерүлүенә рөхсәт итте. Шулай да ширкәт вәкилләре сүзләренә караганда, Таҗикстан хөкүмәте бошта тикшерүдә уңайлыклар тудырырга вәгъдә итсә дә, кайбер банк гамәлләрен тикшерү өчен мөһим досьеларгә карарга рөхсәт бирелмәгән. Әйтергә кирәк, тикшерү алдыннан Ernst & Young ширкәте вәкилләре саклануучы кайбер финанс хисапларының кирәксез дип шүпкә ыргытылуы турында мәгълүматлар ишетүен белдерә. Хәтта санаклардагы кайбер хисап мәгълүматлары да тикшерүгә берничә сәгать кала булдырылган. Коррупцияны фаш итү вакыйгасы ил икътисадына ярдәм итү уңайыннан инвестиция керткән яисә кертергә теләгән кешеләрне зур буршуга калдырырга мөмкин. Икътисади киләчәге шетел инвестицияларына һәм Русияга ише булып киткән мигрантлар акчасына бәйле булган Үзәк Азия илләре арасындагы иң ярлы ил Таҗикстан өчен бу зур гаеп булып тора. Халык исә хөкүмәттән ватандашлары алдында гафу үтенергә чакыра.
Хөкүмәт
халык алдында гафу үтенергә тиеш, чөнки бу акча игенчелек эшләрендә кулланыл алса иде, бу тармак алга китәр иде. Ләкин мондый хәрәмләшүләр ил тәрәккыятына зур киртә булып тора. Ди Дүшәмбедәге Халыкара мөнәсәбәтләр институтының сәясәт бүлеге башлыгы Шакирҗан Хакимов.
Азатлык радиосы.
Таҗикстандагы охшаш шундый хәлләр Русиядә дә була. Русия казнасында акча мулдан булган чакта, оптимизация әләме астында кичкенә авыллардагы мәктәпләр ябылган яки киселгән булса, икътисади кризис ул авыллардагы тормышның башка якларына да нык китереп барыр кебек. Әсем бер өлкәсендә кичкенә авылларда күбрәк нәкъ менә моңарчы сакланып калган азчылык халыклар яши. Шул ук вакытта ул яктан сакланган акчаларның җитәкчеләр, түрәләр тарафыннан тиешсезгә туздырылуы турында яңа хәбәрләр чыга тора. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Бөтен илдә исә Сембердә дә акча кытлыгы нык сизелә. Оптимизация дигән компанияның мәгарифкә кагылышлы беренче дулкыны урыс булмаган халыкларның тамырларын корытуга юнәлтелгән иде. Хәзер исә шул ук оптимизация термины астында социаль сфераны акчаягыннан кысу башланды. Монысы инде мәктәпләрдән тыш авылларны китапхана, фельдшер, акушер пунктлары, хастаханәләрдән мәхрүм итү. Бу чарада күбрәк элекке оптимизация, монополизация шаукымнарыннан исән кала алган Саф, Чуваш, Мордва, Татар авылларына кагылар күрәсең. Чөнки иң эре авыллар булып, халкының күпчелеген җирле фольклорда Шуматары, ягъни Чуваш, Мордва, Татар тәшкил иткән катнаш халыклы урыс авыллары саналалар. Şirattağı optimizasiyanın kirekliğin büdjet kıyınlıkları bilen anlatılar. Şunusu mühim, əlgi şaranı uruşça gəzitlerde 40 kışlık gələmət edip tanıylar. Küptən tüvül kışı hüquqları boyunca palnamoş edip bilgilengen Galina Edwards, gubernator qarşındağı daimi iştirilip kilüşü kinyaşmada sosial hem devala uşrijdiniyları xallarının müşküllüğü turunda söz tutkan idi. Ул өлкә районнарында туберкулез һәм психоневрология диспансерлары, интернат, кортлар һәм ветераннар йортларына тиешле күләмдә акча бирелмәвенә, хәтта аларны ябарга тырышу гамәлләренә шик куярган диде. Тик губернатор вазифаларын вакытлыча башкаручы, аның урынбасары Владимир Козин моны аерым утырышта карарга кирәк дип шикләнде. Ләкин әлегә андый утырыш турында сүз ишетелми. Шул арада бушлай медицина хезмәте дә җан тәслим кылар кебек. Бушлай булса да, анда ширатта тору аркасында ауру булмаганнар да хирләшкәгә әйләнерлек. Сәгатьләр буе кабул итүне көтеп утыру да җиңел түгел эш. Җирле матбугат мондый практиканы гомумән бушлай медицина ярдәмен юк итү тырышлыгы дип бәяли. Ә медицина ярдәмен киңәйтүгә акча кытлыгы кымашаулый. Шул ук акча җитмәү төрле канун бузуларга да сәбәп булып чыга. Өлкәнең хисап булады җирле парламентның интернет сайтында төрле канун бузулар турында мәгълүмат чыгарды. Ягъни бирелгән акчаны башка максатларда куллану очраклары турында. Дөрес, бу очракта итагатьле итеп эффектсыз куллану диелгән. 69 миллион рубль файдасыз, 41 миллион башка максатларга кулланылган. Шул исәптә канун бузу акча туздыруда. Былтыр 1191 миллион рубль дөрес кулланылмаган. Өлкә үзәгенә 738 миллион туры килә. Тикшерүләр нәтиҗәсендә Мәләкәс, Павлов, Сингеле районнарында җинаять эшләре ачылган. Бирелгән акчаны дөрес кулланма адым саен ди. Әйтик, труд дигән стадионның баланс бәясе тулайым алганда 4 миллионлык, ә аны ремонтлау өчен генә 40 миллион тотылган. Димәк, аның баланс бәясе дә 40 миллионга җиткән булып чыга. Акча янәшәсендә утыручылар үзләрен дә онытмыйлар икән. Бюджет учреждениелары хезмәткәрләренә өстәлмә түләү өчен 1.5 миллион тотылган. Өлкә үзәге мэриясе хезмәткәрләре дә калышмый. Шәһәр думасы март айында шәһәр түрәләренә премиялар күләмен раслады. 2.5-дан алып 10 акладка кадәр. Нигезләмәсе дә үзенчәлекле яңгырый. Үз вазифаларын сифатлы башкарганнары өчен. Монысы шәһәрнеке. Өлкә түрәләре премияләре турында анык мәгълүматлар әлегә юк. Шунысы билгеле. 2008 елның 1-нче кварталында төбәк хөкүмәтендә 2250 түрәнең уртача эш хакы 20 мең рубль булган. Димәк, алар гына да 45 миллион ашап битергәннәр. Монысы былтыргы мәгълүмат. Ә быел исә түрәләрнең тагын да күбрәк үрчегәнен генә әйтеп була. Димәк, халык акчасының күбрәк тотылуы турында да. Шул ук вакытта агымдагы елның 1-нче кварталында сәнәгать җитештерү индексы былтыргының 63% гына тәшкил иткән. Димәк, 40%-ка кимрәк. Өлкә башлыгы Сергей Морозов исә үз чараларын күрергә тырышкандай. Икътисад министры Владимир Шерин отставкага җибәрде ул. Ләкин бу чараның гына уңай нәтиҗәләренә әллә ни өметләр баглап та булмыйдыр. Хезмәт базарында икътисад торышына бәйле булганга, мондый вазгыять гади кеше язмышында да үзен сиздерә инде. Агымдагы елның 1-нче кварталында 4840 кеше эшсез калган. Аларның 2815-е куштырнакта үз теләге белән гариза язып киткән. 8300 хезмәткәр эш хакын сакламыйча елга киткән. Профсоюз дигәннәре әлегә бу мәсьәләдә өнен дә чыгармый. Мондый шартларда халык үзенчә җайлашырга тырышкандай, әмма хакимият җинаятьчелекнең үсешенә дә борчылу белдерә. Мисаллар күп, һәм моны да эшсезлек нәтиҗәсе дип фаразларга буладыр. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Русия президенты Дмитрий Медведев 20-лек төркеме җыены алдыннан вәгъдә иткәнчә Бәйсез Новая газетага интервью бирде. Бу сөйләшүдә Медведев мул тормыш демократияны алмаштыра дигән фикерне кире какты. Шулай ук анда коррупциягә каршы көрәш, хәйрия эшләре һәм интернетне чикләү тырышлыклары турында сүз барды. Кайбер сәяси күзәтүчеләр әңгәмәне символик дип атый. Интернет кулланучылар аны буш сүз дип тәнкыйтьли. Тулырак мәгълүмат белән Бикә Тимирова.
Русия президенты Дмитрий Медведев дәүләттән бәйсез, журналистик шинүләре белән танылган, хакимиятләрне даими тәнкыйтьләгән, Анна Политковскаяның мәкаләләрен бастырган һәм аның үтерелүен күзәтеп барган Новая газетага ни сәбәпле әңгәмә бирергә булган. Бу Русия башлыгының басма матбугатка беренче әңгәмәсе дә икән. Шушы беренче интервьюны тыңлаучан рәсми газетага да бирә ала иде ул, әмма усал телле шушы газетаны сайлады. Новая газетаның баш мөхәррире Дмитрий Муратов әңгәмәдән соң президент сорауларга җитди төсте, тәфсилле итеп җаваплар бирде, бер сораудан да тартынмады дип сөйләде. Русия башлыгы Дмитрий Медведевның сөзчесе Наталья Тимакова президентның әңгәмәсен аның бу газетага тилектәшлек күрсәтергә теләү белән аңлата. Дмитрий Медведев 20-лек саммит алдыннан шетел мәгълүмә чарасына биргән әңгәмәдә Русиядә бәйсез газетаның булуын хуплады һәм аларга интервью да бирергә туры килер әле дип белдергән иде. Һәм менә хәзер вәгъдәсен үтәде булып чыга. Медведев бу әңгәмәдә ватандашлык җәмгыяте, коррупция белән көрәш, бәйсез мәхкәмә, Ходорковскийның эше турында берничә белдерү ясады. Русия президентына демократияга карашы хәзерге җәмгыять турындагы сораулар бирелде. Баш мөхәррир соңгы вакытта җәмгыятьтә мул тормыш тәэмин ителсә, халык хакимиятләргә теләгәнен эшләргә юл куя дигән килешү эшләде диде. Кризис вакытында бу килешү кайсы якка таба үзгәрә ала дигән сорау куйды Дмитрий Муратов. Русия президенты җәмгыятьнең яшәү тәртибе дәүләт һәм халык арасындагы килешүнең асылы турында уйлаганда конституцияны ачып карарга кирәк диде. Анда халыкның яшәеше тәэмин ителсен өчен күпме вәкаләтләрне дәүләткә тапшыру турында язылган ди Медведев. Русия президенты минемчә тотрыклы һәм мул тормышны сәяси иреклекләр һәм хокуклар җыелмасына каршы куярга һич тә ярамый дип белдерә. Әмма икенче яктан дәүләт тотрыксыз булса кешеләрнең хокуклары тәэмин ителә алмау да аңлашыла ди Русия башлыгы. Медведев ирекне һәм муллылыкны да бер юлы тәэмин итеп буламы дигән сорауга әйе дип җавап бирә. Бу әңгәмәдә югары дәрәҗәле чиновникларның керемнәрен күрсәтү башлангычы хакында да сүз бара. Хәзер Россиядә салымнарны түләү, керемнәр турында хисап бирү кампаниясе бара. Күптән түгел Дмитрий Медведев үзе дә салым хезмәтенә барып, эш хакы, милке турында декларацияны тутырды. Башка чиновниклар да шул юлдан барды. Бу уңайдан Дмитрий Медведевка чиновникларны ничек итеп контрольдә тоту турында сорау бирелә. Ул декларацияләрне халыкка күрсәтергә мәҗбүр итү Русиядә беренче тапкыр эшләнә һәм бу контрольдә тоту юнәлешендә беренче адым дип аңлата. Новая газета баш мөхәррире Муратов Русия президентынан ЮКО ширкәтенең элекке башлыгы Михаил Ходорковскийга каршы ачылган икенче мәхкәмә эшенә дә мөнәсәбәте белән кызыксына. Ул бу мәхкәмә эшенең нәрсә белән тәмамлануын белү-белмәвен сорый. Медведев моны алдан белү канунга каршы килә һәм президент өчен теләсә нинди мәхкәмә эшенең нәтиҗәсен белеп тору кабул ителмәслек хәл дип белдерде. Медведев шулай ук бердәм Россия фиркасына керергә җыенмавын да хәбәр итте. Русиядә ил җитәкчесе бәйсез булырга тиеш диде ул. Русия президенты шулай ук демократияны реабилитацияләргә җыену җыенмау турындагы сорауга да җавап бирә. Медведев демократия тарихи төшенчә ул реабилитацияләүгә мохтаҗ түгел дип җавап бирә. Ул бар булган һәм булачак ди. Интернетта шушы әңгәмә тирәсендә фикер алышулар башланып китте. Кешеләр бу сөйләшүдән күбрәк фикерләр белдерүләр өмет иткәннәрен белдерде. Сәясәт белгече Александр Кинов әңгәмәнең символик булуына игътибарны юнәлтте.
Мин
монда әңгәмәнең гомумән чыгуына игътибарны юнәлтер идем. Монда басманы сайлау һәм сөйләшүнең уңай тонда алып барылуы символик. Монысы иң мөһиме, башкалары икенче урында тора. Анда ул ниндидер билге булырлык белдерүләр ясамады.
Конечно, ни символических заявлений в самом тексте интервью нет.
Дип әйтә сәясәт белгече. Новая газетаның блогында диктофон сүндергелгәч Дмитрий Медведев нигә бу газетага әңгәмә бирүен үзенчә аңлатканны әйтелә. Чөнки бу басма беркемнең дә бернәсәсендә яламый дип әйткән булган ул. Мондый сүзләрнең чыннан да әйтелүен Свобода радиосына биргән әңгәмәдә Новая газетаның баш мөхәррире Дмитрий Муратов тарасылый. Әңгәмәнең эчтәлегенә килгәндә укучылар аңа төрле реакция күрсәтә. Кемдер Медведев белән бәхәскә керә, башкалар Муратов Кремльгә фотога төшерү өчен генә барган дигән тәсир кала дип яза. Өченчеләр җаваплар әйбәт, аңлаешлы дип мактау белдерә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.